Novinare.
Da, unser Shadow Chancellor ist Deutschland.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju i danas, 15. avgusta 2016. o događajima i ličnostima koji su u vrhu interesovanja svetskih i srpskih medija. Susret šefova diplomatije Rusije i Nemačke Lavrova i Steinmeiera danas u ruskom gradu Jekaterinburgu u centru je pažnje svetskih medija s obzirom na to da su najavljene dve goruće teme Ukrajina i Sirija. Za Rusiju su odnosi sa Nemačkom od prioritetnog značaja, poručuje Lavrov, a pomno beleže svetske agencije. Italijanski list Stampa govori o tome kako Putin stvara oko sebe novi svetski međunarodni poredak. U Ukrajini Putin želi da oslabi poverenje Vašingtona kao garanta istočne Evrope. U Siriji Putin se oslanja na demonstraciju veće borbene sposobnosti u bici protiv džihadista u poređenju sa koalicijom više od 60 zemalja koju predvodi američki predsjednik Barack Obama, a u Turskoj Putin namerava da izazove nesuglasice u odnosima Ankare i NATO-a, ističe glavni urednik Stampe Maurizio Molinari. Rusija stvara sistem privilegovanih odnosa sa mnogim državama, čiji se politički model razlikuje od zapadne demokratije, od Belorusije do Turske, od Egipta do Irana i bivših sovjetskih republika Srednje Azije, ukazuje Molinari i zaključuje da pri tome Rusija koristi različite instrumente, među kojima su energetske investicije, vojno prisustvo i dovoljno efikasna demonstracija ruske meke moći, što pokazuje popularnost televizijske kompanije Russia Today u arapskom svetu. Glas Amerike objavljuje informaciju o tome da je haker koji sebe naziva Gusifer na svom sajtu WordPress objavio kontaktne liste sa podacima od 194 bivša i sadašnja člana američkog kongresa, kao i liste i podatke o lozinkama. Haker je napisao da su američki predsjednički izbori postali farsa i da je sve orkestrirano iza scene. Gusifer je naveo da je upad u kongresni odbor za prikupljanje sredstava za demokratsku stranku bio još lakši nego nedavni upad u server Demokratskog nacionalnog komiteta, prenosi Glas Amerike. Danas u novinarenju o sudbini latinosocijalizma, povod istorijski kubanski lider Fidel Alejandro Castro Ruz obeležuje prilično jednostavno svoj 90. rođendan, zahvalio je svom narodu na počastima koje su mu ukazali, a u autorskom tekstu objavljenom u državnim medijima kritikovao je, očekivano, Sjedinjene Američke Države i pozvao na očuvanje mira na planeti. Kubanska državna televizija je oko 18 časova u subotu emitovala snimak Fidela Castra kako polako prilazi svom mestu u pozorištu Karl Marx. Nosio je gornji deo trenerke Puma i zelenu košulju, a gledao je muzičku priredbu dečijeg teatra koji su pratile scene najvažnijih događaja njegove vladavine, navela je agencija Associated Press. Pored Fidela sedeo je njegov mlađi brat, predsjednik Kube Raul Castro i predsjednik Venezuele Nicolas Maduro. Gost novinarenja je profesor Dejan Mihajlović Nikolajević, stručnjak za političku teoriju, etiku i geopolitiku, redovni profesor na najprestižnijem univerzitetu Meksika u Montereju, gostujući predavač na fakultetima širom Latinske Amerike, medijska intelektualna zvezda javnog života u Meksiku i Latinskoj Americi. Na telefonskoj liniji Mexico City ili pravilnije Ciudad de Mexico. Dobrodošli u novinarenje profesore Dejane Mihajloviću Nikolajeviću.
Hvala na pažnji i hvala na pozivu. Želim dobar dan vama i svim slušacima Radio Beograda.
Kuba, Latinska Amerika, ali i mnogi u svetu obeležili su proteklog vikenda 90. rođendan Fidela Castra, lidera kubanske revolucije. Neki mediji kažu da je Castro patrijarh, antiimperijalista i socijalista Latinske Amerike i čitavog sveta. Nazivaju ga i drugim Bolivarom, a često su ga upoređivali sa pukovnikom Buendijom iz Markesovog romana 100 godina samoće. Profesore Dejane, ukratko, značaj Fidela Castra za Latinsku Ameriku i svet.
Bez svake sumnje, značaj Fidela Castra za Latinsku Ameriku, a i na globalnom planu je izuzetan. Radi se o velikom državniku, o revolucionaru, o borcu za ljudska prava i o promoteru jedne vrste demokratije koja je dobro odstupila od onog klasičnog liberalnog modernog obrasca. Sve u svemu, ja mislim da je 90 godina života Fidela Castra ne samo istorija jedne ličnosti, nego istorija jedne zemlje, jedne epohe i jednog regiona.
Kuba, mala država, ali koja ima više stanovnika nego Srbija, dakle Kuba koja ima 11 miliona stanovnika, postala je najvažniji učesnik borbe protiv imperijalizma, onomad, ali i sada slovi za lidera u borbi protiv imperijalizma, mada se sa dolaskom Raula Castra na vlast Kuba pomalo menja.
Tako je, sam revolucionarni proces koji se odvijao na Kubi od 1959. godine do danas je prošao kroz nekoliko faza. U samom početku to je jedan masovni narodni pokret antiimperialističkog karaktera, da bi se nekoliko godina kasnije, početkom 60. godina, pretvorio i u socijalistički pokret. I to je upravo ona činjenica koja je doprinjela situaciji da se Kuba i približi sovjetskom bloku i da uspostavi vrlo bliske i prijateljske odnose sa bivšim Sovjetskim savezom. Međutim, kroz pad realnog socijalizma, dezintegracione procese na području bivšeg Sovjetskog saveza i zemljama centralne i istočne Evrope, Kuba je ipak ostala. Taj sistem sa svim dobrim i lošim stranama je i danas na delu i ja mislim da je to jedno vrlo interesantno iskustvo. Delovi tog kubanskog iskustva su veoma lako primenjivi i u ostatku Latinske Amerike, a boga mi i u ostalim delovima sveta. Ne treba zaboraviti ogroman doprinos revolucionarnog procesa na Kubi u pogledu socijalne i zdravstvene zaštite, visokoškolskog obrazovanja i tako dalje. Ali uz to idu također i negativne stvari koje su pratile taj proces. Tu se pre svega misli na delimično ugrožavanje određenih ljudskih prava i nepristajanje na usvajanje tog obrštalog, već ja bih rekao iz anđelog obrasca liberalne demokratije koji je na delu na zapadu.
Sećamo se filma Michaela Moora koji je govorio o tome koliko su i dokazao koliko je kubanska medicina i u fazi poluvekovnih sankcija i izolacije napredovala. Kako je to bilo moguće?
Pa bilo je moguće zbog toga što je dobar deo bruto društvenog proizvoda bio usredsređen upravo na dostignuće u oblasti nauke i medicina je jedna od tih oblasti. Ja bih vas podsjetio na primjer, interesantno su to podaci koji veoma se retko nalaze u medijima. Na primjer, stopa smrtnosti novorođenčadi na Kubi je niža nego u određenim delovima, odnosno predgrađima Vašingtona ili Baltimora. Da ne govorim tu o mnogim izvoznim artiklima kao što su vakcine protiv hepatitisa, velika također i značajna dostignuća na polju borbe protiv raznih oblika kancera i tako dalje. Međutim, evo kao što vidite sada je u modi su u modi olimpijske igre i vidimo također da i pored krize koja poteša Kubu posljednjih nekoliko godina i kubanski sportisti imaju relativno uspeha. Ne kao na prethodnim olimpijskim ciklusima, ali i sport je i dalje veoma prisutan u onom najbolje mogućem svetu na svetskom planu.
Krilatica Kube kao države, kao republike glasi Patria o muerte. Otačbina ili smrt?
Ja mislim da to krilatica koja ima dugu istoriju i ne treba je izvlačiti iz konteksta. Kuba ima jednu vrlo interesantnu i burnu istoriju koja je delimično slična sa istorijom Srbije. Ne treba zaboraviti da se većina latinoameričkih zemalja oslobodila od kolonijalnog jarma od početkom 19. veka u periodu između 1810. i 1825. godine sa upravo izuzetkom Kube koja je oslobođenje od imperijalne opačnosti i kolonijalnog jarma doživjela tek 1898. godine u tom čuvenom ratu između američkih država i Španije. Tako da je sam taj proces kolonijalnog oslobađanja, nacionalne emancipacije i oslobođenja uopšte naroda kubanskog bio veoma dugotrajan i mukotrpan i u tom kontekstu mislim da Kubanci imaju jedan veoma izražen i izgrađen nacionalni identitet koji je paralelno pravljen u sklopu oslobođenja od imperializma, od svih oblika kolonijalizma i naravno uz svo poštovanje suvereniteta i tog osnovnog prava kolektivnog, a to je da narodi mogu da odlučuju o vlastitoj sudbini. Tako da je ta krilatica Patria o muerte, koju ste malo pre spomenuli, više preteže na onaj deo patria, znači domovina, a ukoliko je potrebno da rizikujemo život da bi tu domovinu odbranili i sačuvali, da je to u stvari jedan herojski čin koji će nas ostaviti zapisane u istoriji. I to se upravo i dogodilo sa revolucijom kubanskom od 1959. godine, 60. godine, kada je mnogo Kubanaca koji žrtvovalo život za očuvanje revolucionarnih tekovina. Treba podsjetiti da su Sjedinjene Američke Države odmah reagovali na taj revolucionarni proces i da je bilo dosta pokušaja da se on destabilizuje i da se praktično uguši. Playa Giron, kasnije u zalivu Svinja, takođe iskrcavanje, neprestani napadi, što na ideološkom, što na političko-diplomatskom planu, isključivanje Kube iz organizacije američkih država, koje na kraju se ispostavilo je to veliki porez za sud Sjedinjenih Američkih Država da marginalizuje Kubu sa tog, da tako kažem, zapadne hemisfere scenarija. Tako da, evo, vidite, Castro je prošle subote napunio 90 godina i, da tako kažem, uspeo je da se odupre pritiscima čak 10 američkih predsjednika. Od Dwighta Eisenhowera preko Johna Kennedya, Lyndona Johnsona, Geralda Forda, Jimmya Cartera, Ronalda Reagana, Georgea Busha starijeg, Georgea Busha mlađe, Clintona i evo sada Obame. To upravo čini Fidela Castra ne samo značajnom osobom na svjetskom nivou, nego također velikim, čini ga velikim državnikom, diplomatom, a također intelektualcem.
Profesore Dene, vi već 25 i više godina živite u Meksiku. I za kraj ovog razgovora mislim da bi bilo dobro da mi odgovorite na jedno pitanje. Kakva je sudbina latinosocijalizma? Kuba je krenula prva, eto, Brazil, Venezuela, Argentina, Meksiko.
Mislim da bi bilo sasvim uputno da se kaže da je sudbina socijalističkog projekta prilično neizvesna u ovom momentu. Imali smo tu situaciju da se krajem 90. godina prošlog veka dogodio prelomni trenutak napuštanja modela neoliberalnog divljaštva i da se kroz odstupanje od tih tržišnih principa po svaku cenu dogodilo ono što nazivamo pokušaj uspostavljanja nekog alternativnog političkog, ekonomskog i socijalnog modela većom ulogom države u procesima regulacije samog tržišnog mehanizma, učestvovanja ljudi u političkim akcijama, približavanje demokracije, približavanje politike uopšte običnom narodu. To je jedna od velikih tekovina koju je Hugo Chavez uspostavio u Venezueli, a posle su to prihvatili i Lula u Brazilu, Evo Morales u Boliviji, Rafael Correa u Ekvadoru i tako dalje. Međutim, svedoci smo da su ti levo orijentisani politički režimi, iako su imali dosta uspeha i praktično kroz izbore nisu bili mogli da budu poraženi, da je bilo i dosta grešaka. Pre svega tu mislim na oslanjanje, pretjerano oslanjanje na eksploataciji prirodnih resursa, fosilnih goriva, nafte, prirodnog gasa i tako dalje, umjesto da se diversifikovala ekonomska aktivnost. Ali bilo je tu i pritisaka sa strane, naročito što se tiče spoljne politike Vašingtona, koji je ponovo uvrstio Latinsku Ameriku u prioritetno područje. State Department danas tretira Latinsku Ameriku kao područje od izuzetnog značaja. Tako da su te levo orijentisane političke opcije u posljednjih nekoliko godina ozbiljno utrnane, ali da imaju podršku većine naroda u većini latinoameričkih zemalja. Ja i dalje mislim da su sa izuzetkom Meksika, Kolumbije, delimično Perua, Argentine u kojoj je došlo do promjene vlasti i velike političke krize danas u Brazilu, da je levo orijentisana politička opcija i da je budućnost socijalizma i dalje na dobrom putu.
Hvala vam lepo što ste bili gost iz dalekog Meksika ovdje u vašem i našem Beogradu.
I vama puno hvala na razgovoru, srdečan pozdrav svima vama i slušateljima Radio Beograda.
Hvala lijepo. Sagovornik novinarenja bio je filozof politike i sociolog Dejan Mihajlović Nikolajević, profesor na najprestižnijem Meksičkom univerzitetu u gradu Montereju u Meksičkoj saveznoj državi Novi León.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:55, vreme je da saznamo šta piše srpska štampa. Domaće novine prelistava Milka Babić, novinar unutrašnje političke redakcije Radio Beograda 1. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste izdvojili?
Pa evo, jedna vest koja mene malo iznenadila, naslovna strana lista Danas kaže da će vlada da se menja već sljedećeg mjeseca, iako je tek neki dan formirana i nisu još ministri, da kažem, ni počeli da rade punim kapacitetom kako bi to trebalo. Danas saznaje iz poverljivih izvora da će u toku septembra da se menjaju zakon o ministarstvima i zakon o vladi i da će resor ekologije da se izdvoji u posebno ministarstvo. Taj resor je sada spojen sa poljoprivredom i da će da bude osnovano ministarstvo za eurointegracije. Kao što sam rekla, tek su počeli da rade, a sad se već najavljuju izmene, vidjet ćemo šta će od toga biti. Sve o svemu treba imati u vidu da je resor ekologije izuzetno značajan za nas.
Naravno je reč o pristupnim pregovorima.
Pristupnim pregovorima, tako je. Dakle, mi smo usvojili dosta normi i propisa evropskih, ali ne možemo da ih primenjujemo. To je naš standardan problem, da kažem, nije ništa novo, ali ovdje je to veoma važno jer nama trebaju desetine milijardi evra da bismo primenili ono što Evropa od nas očekuje, što se zapravo od svake članice Evropske unije očekuje.
Vidjet ćemo što će biti. Dobro je.
Za naše dobro svakako pre svega, ali vidjet ćemo da li ćemo mi uspjeti da dođemo i do evropskog novca koji nam je na raspolaganju, jer tu sad ponovo imamo problem sa izradom projekata za realizaciju tih propisa koje smo usvojili, a treba sada i da primenjujemo, ili će ostati ona naša stara boljka, imamo zakon, nemamo primjenu u praksi, da one stvari koje jesu dobre kod nas ne funkcionišu kako treba. Vidjet ćemo da li u ovom pravcu zapravo ide ova priča o promjeni u vladi Srbije. Blic saznaje jednu drugu važnu vest, također iz poverljivih izvora, da je
koji su to izvori?
Ne znamo koji su izvori, ali nije prvi put da mediji prenose nešto iz neimenovanih izvora, odnosno poverljivih izvora, kasnije od tih priča nekad nešto bude, nekad ne, tako da je to vrlo sad zanimljivo da vidimo šta će se dešavati. U svakom slučaju, Blic saznaje ono o čemu se već duže vreme priča, a to je da je napravljen prvi korak ka prodaji Elektroprivrede Srbije. Elektroprivreda je angažovala energoprojekt Entel preduzeće i Ekonomski institut da proceni imovinu te kompanije. Rok za realizaciju posla je februar 2017. godine. To košta 34 miliona dinara i to je kako izvor Blica prenosi. Time se zapravo stvaraju uslovi za moguću privatizaciju kompanije. Vidjet ćemo šta će biti i sa Elektroprivredom Srbije. Ono što je za sve naše slušalce važno jeste da danas ističe rok za uplatu trećeg dela poreza na imovinu. Požurite, idite u vaše poreske filijale, jer ko ne obavi ovu obavezu na vreme, morat će da plaća zatezne penale koji trenutno iznose 14% na godišnjem nivou. Koliki je porez, to svako za sebe treba da vidi i da vodi računa, dakle, brzo u poresku upravu.
E, hvala lepo, bila je to koleginica Milka Babić, a bilo je to još jedno novinarenje Radio Beograda 1. Ostanite sa nama, uverit ćete se da smo sasvim dobro društvo. Umemo da vas informišemo i oraspoložimo. Uverite se, mi smo Radio Beograd 1, a ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.